Aion nyt vastata muutamiin kysymyksiin Podigsar ja Avataraan liittyen. Ensimmäinen kysymys on Podigsar ja Avataran 4. luvusta säkeistöistä 12-20. Ja kysymys kuuluu. Oli erityisen kiinnostavaa lukea aiemmasta kommentaaristanne, kuinka samsarassa tulee aina olemaan ongelmia, joten on parasta hyväksyä se ja näin tuntea vähemmän vastenmielisyyttä ongelmia kohtaan. Tarkoittaako tämä, että jos mielessäni on ongelma ja vaikka siihen liittyisi häiritsevä tunne, voin vain antaa sen olla mielessäni kiinnittämättä siihen liikaa huomiota, varsinkaan jos en voi siinä tilanteessa tehdä mitään ongelman ratkaisemiseksi? On erittäin tärkeää, että kun puhumme samsarasta, kysymys ei ole pelkästä uskonnollisesta dogmasta, vaan kun katsomme elämäämme ja kenen tahansa elämää, niin näemme, että elämässä ei ole kysymys siitä, että kun ratkaisemme jonkin ongelman, niin kaikki ongelmat on sitä myöten ikuisesti ratkaistu, vaan aina kun ratkaisemme yhden ongelman, niin uusi ongelma seuraa. Oikeastaan koko elämä on ongelmien ratkaisemisen seurausta. Sitä on eläminen. Kun ymmärrämme tämän, niin emme anna ongelmien ottaa liikaa itseämme valtaansa. Jos haluamme elää, meidän on kohdattava ongelmat ja jotkut ongelmat voimme ratkaista ja joitain ongelmia emme pysty ratkaisemaan, mutta meidän on joka tapauksessa elettävä tämän kanssa. Kun ymmärrämme tämän, silloin olemme oppineet kohtaamaan todellisuuden. On hyvin tärkeää kohdata todellisuus. Se, että ymmärrämme maailman todellisuuden realiteetit, silloin emme joudu liikaa pikkuongelmien valtaan. Ja jos meillä on joskus hiukan vähemmän ongelmia, niin pystymme arvostamaan tilannetta huomattavasti enemmän. Totta kai jokaiseen ongelmaan liittyy häiritsevä tunne, mutta kuinka paljon tuo tunne meitä häiritsee, riippuu siitä, miten katsomme sitä ja miten otamme sen. Jos pidämme sitä aivan tavallisena asiana, joka tapahtuu jokaiselle, se ei häiritse meitä niin paljon. Tiedämme, että näin ei tapahdu ainoastaan itselleni. Emme ajattele, että miksi tällainen ongelma tulee minulle, juuri minulle, vaan olemme vähemmän kielteisellä mielentilalla, kielteisessä mielentilassa. Eli ymmärtämällä tämän asian auttaa joskus paljon elämäämme myönteisellä tavalla. Toinen kysymys kuuluu. Ja kysymys liittyy tähän 4. lukuun ja säkeistöihin 21-27. Selvästikin on tärkeää pitää mielessämme ajatus siitä, että meidän on tartuttava tilaisuuksiin käyttää näitä opetuksia. Voisiko tämän tehdä meditoimalla omaa kuolemaamme päivittäin, koska kuoleman ajatteleminen varmasti korostaa dharman harjoittamisen ehdotonta tärkeyttä. Jos tämä on hyvä ajatus, mikä olisi paras tapa tehdä niin? Onko jokin sellainen harjoitus, joka auttaisi oivaltamaan tämän kallisarvoisen tilaisuutemme, että olemme saavuttaneet ihmiselämän, joka päättyy kuolemaan? Minusta meidän ei pidä ainoastaan ajatella kuolemaa, en ole niin sanonut. Meidän on elämämme jokainen hetki on tilaisuus. Se on tilaisuus elää elämäämme iloisesti, tilaisuus tehdä jotain, mikä on hyödyllistä ja merkittävää itsellemme ja toisille. Ja se on tilaisuus luoda jotain, luoda myönteistä toimintaa, joka on hyväksi itselleni ja muille. Ja luoda myönteistä karmaa. Ei ainoastaan kuolemassa, vaan joka hetki meillä on tällainen mahdollisuus. Vaikka meillä olisi ongelmia, niin sekin on tilaisuus. Se on tilaisuus harjoittaa, tilaisuus tehdä jotain joko tuon ongelman ratkaisemiseksi tai tai tilaisuus löytää tapa tehdä jotain, joka parantaa tilannetta. Ja tämän ymmärtäminen on hyvin tärkeä asia. Ei siis ole hyväksi täysin torjua kuoleman ajatusta ja pelätä sitä liikaa. Kuolema on muutosta ja muutos tapahtuu kaiken aikaa. Jokainen meistä joutuu muuttumaan kaiken aikaa, joka hetki, ja jokainen meistä myös joutuu kuolemaan. Se on tosiasia. Se tapahtuu minulle ja se tapahtuu kaikille. Meidän on oltava siihen valmiit. Mutta valmistaudumme kuolemaan oppimalla elämään. Jos voimme elää jokaisen hetken myönteisesti ja iloisella mielellä, silloin voimme oppia kuolemaan rauhallisella mielellä. Kuolema ei ole mikään suuri asia, vaan voimme kuolla rauhallisesti. Emme voi tehdä tilanteelle mitään, mutta olemme siihen valmiit. Joten jos pystymme tällä hetkellä oppimaan pelkäämään vähemmän, katumaan vähemmän, jos opimme tavan ymmärtää itseämme sellaisella tavalla, että voimme saavuttaa ja löytää kuolemattomuuden tuntea oman mielemme luonteen, kaiken luonteen, ja ymmärtämällä tyhjyyden ja vastaavat asiat, niin aina vain parempaa valmentautumista kuolemaan se on. Eli tästä olemme puhuneet. Seuraava kysymys kuuluu. Minulla on ongelmia 4. luvun kanssa ja luulen, että minulta on jäänyt ymmärtämättä jotain tärkeää. Säkeistöissä 21-27 käytetään paljon sanaa minä. Esimerkiksi säkeistössä 21, jossa sanotaan, että minä joudun pitkiksi ajoiksi ja niin edelleen. Kun minä kuolen, mikä minä kärsii helvetissä? Minä, tämä minä, voi kyllä nähdä, miksi on hyvä yrittää seurata polkua parantaakseen tulevien jälleensyntymien tasoa, mutta en ole koskaan kauheasti piitannut helvetin uhkakuvista. Näin ne pikemminkin ihmismielen kehitelminä. Kuoleman jälkeen sitten kohtaan, mitä eteen tulee siinä hahmossa, jonka olen ottanut. Asia on näin. Olemme aina huolissamme tulevaisuudestamme, huomisesta, siitä mitä huominen tuo. Onko meillä tarpeeksi ruokaa, onko meillä työtä? Onko tilanteemme hyvä vai tuleeko meille ongelmia? Tai perheelleni tai ystävilleni, ovatko heidän asiansa hyvin vai ei? Olemme aina huolissamme tulevaisuudesta. Emmekä ainoastaan ole huolissamme tulevaisuudesta, vaan jos olemme järkeviä, niin yritämme tehdä jotain turvataksemme tulevaisuutemme, tehdä jotain sellaista, joka tuo meille paremman tulevaisuuden. Ja tässä on kysymys tuosta samasta asiasta. On ajateltava pidemmälle tulevaisuuteen kuin vain tätä hetkeä juuri tässä, mitä nyt saan ja mistä pidän ja mistä en pidä. Eli tässä vain siis sanotaan, että meidän on ajateltava koko pitkää tulevaisuuttamme ja millainen siitä tulee. Meidän ei pidä tehdä mitään sellaista, joka aiheuttaa paljon ongelmia ja kärsimystä ja kipua tulevaisuudessa. Ja tämä on hyvin järkevää ja viisasta. Jos teemme jotain ainoastaan siitä syystä, että olemme tiettyjen tunteiden vaikutuksen alaisena, niin siitä aiheutuu meille tulevaisuudessa paljon kärsimystä ja se olisi täysin hölmöä. Eli kyse ei ole vain pelottelusta, vaan on hyvin tärkeää. Kyse on tärkeästä asiasta. Joskus, kun puhutaan taivaasta ja helvetistä, niin ihmiset ajattelevat, että ne on vain keksitty ihmisten pelottelemiseksi. Ehkä näin on, en tiedä, mutta minusta on erittäin, erittäin tärkeää pystyä tekemään jotain, jolla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Ja helvetti ja taivas, uskoimme niihin tai ei, voimme selvästi kuitenkin nähdä, että on paljon todistusaineistoa siitä, että ja on paljon ihmisiä, jotka jopa muistavat menneet elämänsä. Ja on siis paljon todistusaineistoa siitä, että kuolemamme jälkeen on jotain, mikä jatkuu. Mutta jos ei mikään jatku kuolemamme jälkeen ja kaikki päättyy siihen, niin silloinhan kaikki on hyvin tavallaan. Silloin ei tarvitse olla huolissaan mistään. Mutta siltä varalta, että olisikin jotain kuoleman jälkeen seuraava elämä, niin siinä tapauksessa on erittäin tärkeää huolehtia asiasta. Se on meidän tulevaisuutemme. Puhutaan vähän kahdenlaisesta tulevaisuudesta. Eli yksi tulevaisuus on se, mitä jätämme tänne jälkeemme lapsillemme ja lastemme lapsille kuollessamme. Se on myös hyvin tärkeää. Se on yksi tulevaisuus. Erittäin tärkeä asia, jota meidän pitää ajatella. Emme saisi jättää jälkeemme jotain kauhean huonoa tilannetta, huonoa maailmaa, joka ei ole elämisen arvoinen. Tämä on erittäin tärkeä asia ja yksi tulevaisuus. Toinen tulevaisuus on oma tulevaisuuteni kuolemani jälkeen, seuraava elämäni ja pardotila. Tämä oma tulevaisuuteni buddhalaisuuden mukaan riippuu pitkälle siitä, kuinka koen, kuinka reagoin, millaisia tunteita minulla on. Millainen olen nyt, riippuu menneisyydestäni. Jos tein menneisyydessä jotain todella kauheita asioita, jos olin hyvin kielteinen, olen nyt kielteisempi ihminen. Ja jos taas menneisyydessä tein hiukan jotain myönteistä ja hyviä asioita, niin nyt tällä hetkellä tässä elämässäni olen myönteisempi. Eli on tällainen jatkumo, joka riippuu siitä, millainen olen. Ja tämän vuoksi minun on oltava varovainen. Minun on nähtävä, olenko menossa erittäin huonoon, kielteiseen, vihan täyteiseen suuntaan, johonkin erittäin kielteiseen mielentilaan. Jos näin on, niin minun on pysähdyttävä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä siitä loisin näin itselleni helvetin. Helvetissä ei ole kysymys vain siitä, että palamme kuumassa laavassa, vaan helvetti on mielentila, erittäin kielteinen, täysin kielteinen ja tuskallinen mielentila, täynnä huippuunsa kehittyneitä kielteisiä tunteita, joiden vallassa olemme täysin. Helvetti on myös sitä. joskus juuri tuosta puhutaan helvettinä. Ja tämän ymmärtäminen on todella tärkeää. Jos et usko helvettiin ja taivaaseen, niin se on ihan ok. Mutta meidän on opittava, että tulevaisuutemme on hyvin tärkeä ja meidän on tehtävä jotain sellaista, joka luo meille hyvän tulevaisuuden. Seuraava kysymys. Hyvä Rinpoche, on hyvä saada taas näitä Chedra-opetuksia. Kiitos. Ja kysymys koskee säkeistöjä 28-32. Nämä säkeet ovat selvästi hyvin tärkeitä, jos aiomme saavuttaa todellista edistystä. Minusta kuulostaa siltä, kuin tavallaan minun pitäisi tuntea ikään kuin jakautuminen itsessäni vahvaan ja rohkeaan puoleen itseäni ja toisaalta tuhoisaan puoleen klesojen muodossa. Onko hyödyksi hahmottaa nämä opetukset tällä tavalla? Ikään kuin itsen rohkea puoli valmiina hoitelemaan klesat. No ei ole tarpeen jakautua tällä tavalla, mutta meillä on klesoja, meillä on kielteisiä tunteita, joita koemme ja joiden vallassa reagoimme. Mutta meillä on myös hiukan viisautta ja ymmärrystä siitä, että tuollainen reagointitapa ei ole hyväksi. Meillä on jonkin verran viisautta, jonka avulla voimme nähdä, mikä on hyväksi, mikä ei ole hyväksi, mikä on oikein, mikä ei ole oikein, mistä seuraa enemmän kielteisyyttä ja mistä seuraa enemmän myönteisyyttä. Ja kun pystymme näkemään tuon, niin meillä on silloin tiettyä viisautta. Ja meidän tulisi tällöin antaa itsemme ottaa ja valita oikea polku eikä väärää polkua. Kun tunnemme, että klesat ovat ottamassa meitä valtaansa, niin meidän täytyy tuolloin olla tietoisia tästä. Ja tätä nimenomaan on tietoinen läsnäolo. Meidän tulee ymmärtää, että näin emme saa tehdä, emme saa antaa kielteisten tunteiden klesojen ottaa itseämme valtaansa ja reagoida niiden vallassa, sillä siitä seuraa itsellemme ja toisille vain ongelmia. Kun pystymme huomaamaan, milloin näin meinaa tapahtua, emmekä niin ole joudu niiden valtaan, niin silloin osaamme harjoittaa. Sitä on harjoittaminen. Ei ole muuta harjoitusta, se on harjoitus. Eli ei niin, että me jotenkin jakautuisimme kahteen osaan, mutta meillä kuitenkin on hyvin voimakas taipumus, totunnainen taipumus kielteisyyteen ja klesoihin, mutta meillä on myös jonkin verran viisautta ja ymmärrystä, joten meidän on huomattava, milloin niin tapahtuu, ja olla antamatta kielteisyyden ottaa itseämme valtaansa ja elämäämme valtaansa. Eli tällä tavalla. Ja toinen kysymys. Myös säkeistöistä 28-32. Ajatus, että klesat ovat meille vahingollisempia kuin kidutetuksi ja tapetuksi joutuminen, kyseenalaistaa lujassa istuvan oletukseni, että pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, on joutua tapetuksi. Ymmärtääkseni selityksenne on, että klesat ovat vahingollisempia, koska niistä aiheutuva kärsimys voi olla loputon, hellittämätöntä tuskaa, kun taas tapetuksi voi tulla vain kerran ja sitten se on ohi. Onko niin, että ymmärtämällä tämän todella voimme päästä kuoleman pelostamme ja oivaltaa kielteisten tunteiden voittamisen välittömän tärkeyden? Asia on tällä tavalla buddhalaisuuden mukaan. Elämme useita elämiä toisensa jälkeen. Kun kuolemme, synnymme uudelleen. Ja se, miten synnymme uudelleen kielteisemmin vai myönteisemmin, riippuu siitä, millaisia olemme, millaisessa mielentilassa olemme. mitä kielteisemmässä mielentilassa olemme ja mitä enemmän meillä on klesoja, niin sitä kielteisemmäksi synnymme ja kärsimme enemmän. Tämän takia, oman tulevaisuutemme takia, tämä on tärkeää. Jos kuolemme, kuolemme joka tapauksessa. Meidän on kuoltava. Jokaisessa elämässä kuolemme kerran. Halusimme tai emme. Saatamme kuolla ennemmin tai myöhemmin, mutta meidän on kuoltava. Sellainen tämä prosessi on. Ja riippumatta siitä, pidämmekö kuolemaa pahana vai vähemmän pahana asiana, niin meillä ei ole valinnanvaraa, meidän on kuoltava. Mutta jos kuolemamme jälkeen on seuraava elämä, jos synnymme uudelleen ja sitten taas uudelleen, niin silloin on hyvin tärkeää, millaiseen elämään synnymme. Ajatuksena tässä on, että jos annamme täysin periksi kielteisille tunteillemme, niin silloin elämämme nyt on hyvin kielteinen ja vaikea. Aiheutamme paljon ongelmia itsellemme ja toisille ja kipua ja tuskaa itsellemme ja toisille. Liian paljoista klesoista seuraa sellaista. Teemme elämästämme hyvin ilotonta ja tuskallista ja vaikeaa. Ja tulemme kuolemaan joka tapauksessa. Jos meillä on kovin paljon kielteisyyttä ja klesoja, meillä on myös hyvin paljon pelkoa. Ja meillä on myös paljon enemmän kuoleman pelkoa kuin jos olisimme hiukan työskennelleet klesojemme parissa. Sillä jos voimme voittaa nämä klesamme, niin silloin meillä on vähemmän pelkoa ja myös kuolemisesta tulee helpompaa. Ja tuolloin jälkeenpäin, kuolemamme jälkeen, jos meillä on ollut vähemmän klesoja, niin kuolemamme jälkeen tuleva elämämme tulee olemaan miellyttävämpi. Sillä se, millaisia olemme ja miten mielemme reagoi, niin se seuraa seuraavassa elämässämme. Jos taas meillä on paljon noita klesoja, niin silloin tuleva elämäkin tulee olemaan huonompi. Ja tämä jatkuu aina vain edelleen. Sen takia klesat ovat tärkeämpiä kuin itse kuoleminen. Niillä on hyvin voimakas vaikutus. Kuolema on jotain sellaista, jota emme voi välttää. Joka elämä päättyy kuolemaan. Mutta jos meillä on liian paljon kielteisiä tunteita, liian paljon klesoja, niin silloin meillä on myös paljon pelkoa ja se vaikeuttaa asiaa. Kuolemammekin on vaikeampi. Ja kun sitten kuolemme, niin myös sen jälkeen meillä tulee olemaan vaikeampaa.